Areena.
Maailman metropoleja suomalaisen silmin. Yle Puhe ja Yle Areena.
Kun mä reissasin ympäri Yhdysvaltoja, niin moni amerikkalainen pahoitteli, että mä joudun asumaan niin hirveässä paikassa kuin Washington, kun se on sellainen korruptoitunut ja kauhea paikka, jossa kaikki vaan käyttää meidän verovaroja ja syytää ne hukkaan. Ja sit mua onniteltiin, että on hienoa, että oot nyt päässyt käymään täällä aitojen amerikkalaisten seurassa ja voidaanko me jotenkin kompensoida tää sun hirveä kokemus.
Toimittajakirjailija Laura Saarikoski on asunut Washingtonissa yli 8 vuotta. Washington perustettiin vuonna 1790 Yhdysvaltain hallinnolliseksi pääkaupungiksi. Laura Saarikoski kertoo ensikosketuksestaan tähän 5 miljoonan asukkaan kaupunkiin.
No mä en ollut koskaan aikaisemmin käynyt Washingtonissa ennen kuin muutin sinne nuorena toimittajana tammikuussa 1997. Ja minä ja silloinen avomieheni asuttiin sellaisessa halvassa hotellissa Chinatownissa Washingtonin keskustassa. Ja muistan, kuinka mua vähän pelotti mennä silloin illalla ulos, koska se Washingtonin keskusta oli edelleen täynnä palaneita rakennuksia, jotka oli poltettu vuoden 1968 rotumellakoissa, kun Martin Luther King oli surmattu. Ja Washington oli silloin aivan erilainen kaupunki kuin nyt. Se oli 90-luvun alussa tällainen Yhdysvaltain murha pääkaupunki, missä tehtiin noin 400 henkirikosta vuodessa. Ja vertailun vuoksi siis Washington on noin 600 000 asukkaan kaupunki, niin samankokoisessa Helsingissä tehdään yhteensä sellainen noin 10 henkirikosta vuodessa, mikä on aivan käsittämätön ero. Ja nyt vuosien mittaan Washington on muuttunut tosi paljon turvallisemmaksi ja vauraammaksi, mutta silloin se ensi vaikutelma siitä oli sellainen, että oho, mun käsitykseni on ollut tästä Valkoinen talo ja kongressi ja monumentit ja hallintorakennukset, ja todellisuudessa täällä on hyvin paljon köyhiä ja kodittomia ja itse asiassa aika vaarallisen oloista.
Asuitteko siis pitkäänkin silloin ensimmäisellä kerralla?
Asuin ensimmäisellä kerralla 4 vuotta, aivan Washingtonin ydinkeskustassa Pennsylvania Avenuella, joka on pääkatu. Asuimme silloin sellaisessa kerrostalossa ja olin silloin itse sellainen parikymppinen toimittaja, ja sitten kun muutin sinne uudestaan 15 vuotta myöhemmin perheen kanssa, tällä kertaa yli 4 vuodeksi, niin asuimme lähiössä, joka oli vähän sellainen turvallinen ja rauhallinen Espoo. Eli minulla on näkökulma Washingtonin kaksiin kasvoihin.
No kuinka usein käyt siellä nyt? Tulit sieltä pois vuoden 18 loppupuolella.
Luulen, että tuun käymään siellä silleen kerran parissa vuodessa tästä eteenpäin, niin kuin tähänkin asti. Että kyllä mulla on ikävä sitä, mutta enemmän kuin sitä kaupunkia, niin mulla on tietysti ikävä niitä ihmisiä ja sitä elämää siellä.
Voiko sanoa, että Washingtonista tavallaan tuli elämäsi kaupunki Helsingin ohella?
No kyllä siinä mielessä, että mulla ei ollut ennen kuin muutin Washingtonin siitä minkäänlaista käsitystä eikä myöskään mitään ihmeellistä halua mennä asumaan sinne. Mä en oikein tuntenut sitä kaupunkia. Kaikki tuntee New Yorkin, kaikilla on käsitys San Franciscosta, mutta Washington on vähän sellainen musta aukko. Mä tiesin sieltä Valkoisen talon ja mä tiesin siitä sen, että se oli niin kuin hyvin jakautunut kaupunki mustan ja valkoisen puolen välillä. Mä tiesin, että siellä on paljon jatsia ja mä tiesin, että siellä on paljon ulkomaalaisia toimittajia, lobbareita, diplomaatteja, poliitikkoja. Mä tiesin, että se on tällainen expat-kaupunki, missä vaihtuu väki, mutta loppujen lopuksi mä luulen, että Washingtonilla oli munkin silmissä liian huono maine. Eli Washingtoniahan pidetään vähän tällaisena niin kuin Yhdysvaltain Brysselinä, valkoisena niin kuin hallintokaupunkina, jossa on valkoinen talo ja kongressi ja paljon ministeriöitä ja hallintorakennuksia. Ja ajatellaan, että se on tällainen niin kuin tylsä ja unelias paikka. Ja kaiken lisäksi on rakennettu niin kuin suolle 2 joen risteykseen, ja se on kesäisin, siellä on sellainen hautuvan kostea ilma, ja talvisin taas keli on niin kuin viimainen ja luminen. Ja se sijaitsee niin kuin Yhdysvaltain sisällissodan pohjois- ja etelävaltioiden rajalla, eli tällaisella puolueettomalla maaperällä. Mutta kun se perustettiin pääkaupungiksi, niin ehkä sen alkuperä on siinä mielessä vähän keinotekoinen, että ranskalainen arkkitehti suunnitteli sen suurvallan pääkaupungiksi kaikki ne pitkine avenueineen ja monumentteineen ja hienoine rakennuksineen, mutta siinä on sen takia ehkä vähän sellainen keinotekoinen kulissifiilis kuin sellaisessa uuden ajan Roomassa. Mutta kun oppii tuntee Washingtonin paremmin ja viettää siellä enemmän aikaa, niin tajuaa, että sen charmi on jossain ihan muualla kuin siinä ydinkeskustassa, joka autioituu aina iltaisin. Eli siellä on todella viehättäviä kaupunginosia, jossa on hyvin vilkas baari ja iltaelämää ja paljon erilaisia etnisiä vähemmistöjä ja paljon mielenkiintoisia paikkoja, mutta ne ei ole sellaisia, että ne avautuu itsestään selvästi kuten New Yorkissa, vaan ne pitää tietää, niiden luokse pitää mennä.
No, tuliko tästä Washingtonista tavallaan vahingossa tällainen paikka, jossa olet viettänyt paljon aikaasi? Oliko se siis ihan sattumaa?
No, tuli vahingossa siinä mielessä, että kun muutin sinne ensimmäistä kertaa, niin muutin silloisen puolisoni työn takia ja tein Helsingin Sanomille silloin freelancerina juttuja sieltä 4 vuotta. Se oli myös sellainen paikka, mistä sitten lähdin matkustamaan kaikkialle muualle Yhdysvaltoihin, eli kaikkiin 50 osavaltioon. Ja vähitellen niin kuin vuosien myötä kiinnyin siihen kummalliseen paikkaan, joka oli tavallaan niin kuin suomalaisesta näkökulmasta niin kuin erittäin outo ja ihmeellinen. Eli sehän on äärimmäisen niin kuin jakautunut kaupunki. Siinä on hyvin, hyvin niin kuin köyhä itäpuoli ja hyvin vauras länsipuoli. Ja vaikka se on maantieteellisesti, ne sijaitsee lähellä toisiaan, niin niiden välillä on niin kuin valtava juopa. Eli esimerkiksi valkoinen washingtonilaisnainen siellä länsipuolella elää 86-vuotiaaksi keskimäärin, eli yhtä pitkään kuin Japanissa, kun taas niin kuin musta washingtonilaisnainen itäpuolella elää 76-vuotiaaksi, mikä on yhtä pitkään kuin Guatemalassa. Ja suomalaisista tämä on tietysti aivan käsittämätön tämä ero. Ja itselleni tämä tuli hyvin näkyväksi tämä kahtiajako siinä, että mä asuin viime kerralla täällä Bethesdassa, joka on tällainen vauras ja kansainvälinen ja monikulttuurinen ja koulutettu lähiö. Mutta mun lapset pelas futista latinon maahanmuuttajien kanssa sellaisessa jengissä Hyattsvillessä, joka on tällainen suhteellisen köyhä ja paljon vaarallisempi esikaupunki vain noin 10-15 kilsan matkan päästä siitä Bethesdasta, missä me asuttiin. Ja kun mä vein nämä pojat harjoituksiin kaupungin itäpuolelle, niin ne harkat saattoi kestää monta tuntia ja illalla ne muiden pelaajien vanhemmat sanoi, että ei mun kannata missään tapauksessa poistua sieltä harjoituskoululta ulos, koska siellä on niin vaarallista, kun taas omassa lähiössä mä juoksin katuja pitkin myös pimeän tullen. Ja tämän eron huomaa myös ihan katsomalla rakennuksia teitä, eli mun lähiössä niin julkiset koulut oli hyvin hoidettuja ja nurmikot oli leikattuja ja pihoilla oli vanhempainyhdistyksen kustantavat leikkitelineet. Kun taas siellä itäpuolella, missä mun pojat kävi harjoituksissa, niin koulujen aidoissa oli reikiä ja nurmikko rehotti ja ne seinät oli täynnä graffiteja ja kaduissa oli paljon potholeja, eli siis kuoppia. Ja se oli aika surullista ja avasi tosi konkreettisesti sen, että miten erilaiset lähtökohdat lapsilla ihan muutaman kilometrin päässä toisistaan voi olla.
Niin, kerroit tuossa alussa, että Washington on muuttunut todella paljon sinä aikana, kun olet käynyt siellä. Eikö kuitenkin kehitys ole ollut parempaan suuntaan tämän eriytymisen, jos ajatellaan tätä eriytymistä?
Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Washington on vaurastunut hyvin paljon. Se ei todellakaan ole enää murhapääkaupunki. Sen henkirikosluku on romahtanut 4:nneksi parissa 10 vuodessa. Sen keskusta on siistiytynyt, tullut paljon kalliimmaksi. Ja ne niin sanotut huonot alueet niin ovat paljon kauempana keskustasta kuin tähän asti tai aikaisemmin. Ja siellä näkyy paljon raha. Tämä on sitten johtanut tietysti keskustelun siitä, että onko syntyperäisillä washingtonilaisilla enää varaa asua monilla niillä alueilla, missä he on perinteisesti asuneet, koska sinne on tullut paljon nuorta startup-jengiä, opiskelijoita. Siellä on iso tällainen niin kuin biotech community. Ja sen myötä tietysti kaikki vuokrat on nousseet ja asuntojen hinnat on nousseet. Ja siinä on käynyt vähän samalla tavalla, on käynyt esimerkiksi Adams Morganissa tai DuPont Circleissa kuin Kalliossa. Että tällainen entinen duunarialue onkin nykyään niin kuin tosi hip ja täynnä tosi kuuleja paikkoja, mutta samaan aikaan ne vuokrat on noussut moninkertaisiksi.
Ilmeisesti aika yleismaailmallinen ilmiö. Monessa kaupungissa tätä tapahtuu, tätä keskiluokkaistumista.
Yle Puhe.
Toimittaja, kirjailija Laura Saarikoski, me puhutaan Washingtonista, jossa olet asunut yli 8 vuotta. Kuten tuossa kerroitkin, Washington perustettiin varta vasten vuonna 1790 Yhdysvaltain hallinnolliseksi pääkaupungiksi. Se sai nimensä maan ensimmäisen presidentin George Washingtonin mukaan. Ja vuonna 1800 maan hallitus siirtyi Philadelphiasta Washingtoniin ja se on pysynyt ilmeisesti tosiaan siellä siitä lähtien.
Joo, siis John F. Kennedy sanoi, että Washingtonissa yhdistyy etelävaltioiden tehokkuus ja pohjoisvaltioiden charmi, mikä kertoo siitä, että ainakaan Kennedyllä ei ollut siitä kaupungista kovin kummoista kuvaa. Ja itse asiassa se tällainen mainehan on niin kuin siirtynyt näihin päiviin asti, eli amerikkalaisilla on aika vihamielinen asenne Washingtonia kohtaan ja se taas johtuu siitä, että amerikkalaisillahan toisin kuin suomalaisilla on erittäin vihamielinen asenne ylipäänsä keskushallintoon ja valtioon. Ja tämä on yksi sellainen asia, mikä on ihan perustavanlaatuinen ja hyvä ymmärtää amerikkalaisten ja suomalaisten suhtautumisen eroissa. Eli amerikkalaisethan ovat niin kuin vallankumouksen lapsia, jotka itsenäistyi Britanniasta saadakseen päättää omista asioistaan. Ja siksi jokaisen amerikkalaisen sisällä asuu oikeastaan tällainen pieni pioneeri, joka vastustaa kasvotonta valtiovaltaa ja ennen kaikkea verotusta. Ja Suomessa ja Pohjoismaissa taas on paljon yleisempää ajatella, että hyvinvointivaltio on myös ystävä, joka tuottaa palveluita, niin kuin koulutusta ja terveydenhoitoa ja pitää meistä huolta. Niin kun mä reissasin ympäri Yhdysvaltoja, niin moni amerikkalainen pahoitteli, että mä joudun asumaan niin hirveässä paikassa kuin Washington, kun se on sellainen korruptoitunut ja kauhea paikka, jossa kaikki vaan käyttää meidän verovaroja ja syytää ne hukkaan. Ja sit mua onniteltiin, että on hienoa, että oot nyt päässyt käymään täällä aitojen amerikkalaisten seurassa ja voidaan me jotenkin kompensoida tää sun hirveä kokemus. Ja Washingtoniinhan viitataan sanoilla inside the beltway, eli kehätien sisäpuolinen maailma. Vähän sama kuin Suomessa puhutaan kehäkolmosen sisä- ja ulkopuolesta. Ja siellä sitä käytetään sitä kehätien sisäpuolta tällaisena vertauskuvana sellaisille niin kuin turhalle kohulle, turhille skandaaleille ja kaikille sellaisille suhmuroinnille, mitä siellä Washingtonissa tapahtuu. Ja sen jälkeen monet amerikkalaiset olivat itse asiassa aika yllättyneitä, kun mä sanoin, että mä pidän henkilökohtaisesti Washingtonista. Mulla ei ole mitään sitä vastaan. Et mun silmiin se näyttäytyi hyvin niin kuin avoimena ja kansainvälisenä kaupunkina, jossa niin kuin, mun naapurit ja lasten ystävät oli kotoisin niin kuin Bosniasta ja Italiasta ja Iranista ja El Salvadorista ja Nicaraguasta ja Brasiliasta. Ja se oli sellainen niin kuin kansainvälinen yhteisö, johon oli hirveän helppo suomalaisena solahtaa mukaan ja jossa kaikki muutkin oli kotoisin alun perin jostain muualta. Ja tämähän erottaa sen tietysti esimerkiksi keskilännestä.
No uskoivatko muut amerikkalaiset vai vihaavatko he todella sitä Washingtonia?
No jokainen presidenttiehdokas yleensä lupaa mennä Washingtoniin ja muuttaa kaupungin ja se on sellainen, mistä poliitikot saavat aina taputuksia. Eli mä sanoisin, että sitä Washingtonia kohtaan on yhä todella paljon ennakkoluuloja, vaikka se kuuluu toki amerikkalaisten koululaisten sivistykseen, että käydään luokkaretkillä Washingtonissa ja käydään katsomassa valkoista taloa, niin se nähdään edelleen erittäin paljon tällaisena vastakohtana niin kuin ystävälliselle ja aidolle ja sydämelliselle ja vieraanvaraiselle Amerikalle. Et se on vaan joku paikka, mistä ei koskaan tule hyviä uutisia. Ja presidenttikin, joka asuu sen keskellä, niin jos hän onnistuu samaan aikaan asumaan Washingtonissa ja pitämään kuitenkin äänestäjät vakuuttuneena siitä, että hänellä ei ole sen kaupungin kanssa mitään tekemistä, niin sen parempi.
No tämä on aivan eri kuva, mitä meille välittyy tänne Suomeen sieltä päin. Mitä kaikkea muuta Washingtonissa on Yhdysvaltain liittovaltion kolmen valtiomahdin keskusten lisäksi?
No Washingtonhan on siis niin kuin historiallinen mustien amerikkalaisten kaupunki. Sitähän kutsutaan nimellä Chocolate City ja puolet washingtonilaisista on mustia ja Washingtonin ulkopuolella sijaitsevat myös tällaiset suuret vauraat mustat esikaupungit, joista me harvemmin kuullaan uutisissa. Ja siellä on perinteikäs mustien yliopisto, Howard University ja monet niin kuin Yhdysvaltain mustan historian kannalta keskeiset tapahtuvat, niin kuin vaikka Martin Luther Kingin Minulla on unelma puhe tapahtui Washingtonissa ja Louis Farrakhanin Miljoonan miehen marssi Washingtoniin oli siellä vuonna 1995. Sillä on siis tällainen niin kuin erittäin niin kuin rikas ja monipuolinen historia tämän hallinnon ulkopuolella. Nyt sitten nykyisin Washington on sellainen paikka, jossa on niin kuin ekspattien ja maahanmuuttajien lisäksi niin kuin paljon erilaisia pakolaisyhteisöjä. Eli siellä on esimerkiksi suuri etiopialaisvähemmistö, paljon etiopialaisia kauppoja ja ravintoloita ja järjestöjä, koska se on se paikka, minne etiopialaiset pakolaiset ja turvapaikanhakijat on sijoitettu. Se ja Nebraskan Omaha. Ja kuten monissa maissa, niin, jos johonkin syntyy jonkun tietyn kansallisuuden yhteisö, niin seuraavatkin tulevat mielellään siihen samaan paikkaan, koska sitten heidän etiopialaiset voivat taas auttaa toisiaan saamaan työtä ja menemään elämässä eteenpäin. Ja tämä oli muun muassa sellainen asia, mitä mä en Washingtonista tiennyt ennen kuin mä muutin sinne.
Niin kuulostaa tosiaan siltä, että Washington ei ole vain tylsä hallintokaupunki, kun kerrot näitä asioita, mutta eikö sinne kuitenkin tulla juuri katsomaan näitä hallintorakennuksia, esimerkiksi presidentin virka-asuntoa ja Valkoista taloa?
Kyllä se on, tämä monumenttikeskusta on massiivinen, se on vaikuttava, se on rakennettu suurvallan pääkaupungiksi, se on täynnä tällaisia patsaita ja sotien muistomerkkejä ja valkoisesta marmorista rakennettuja monumentteja ja rakennuksia ja myös altaita, jotka on suunniteltu niin, että niihin heijastuvat esimerkiksi Washington monumentti yöllä ja näin. Mutta se on myös erittäin kuuluisien museoiden kaupunki, eli siellähän on Smithsonian Institute, joka on noin 12 museon ryhmä siinä aivan keskellä kaupunkia, ja näihin museoihin on ilmainen sisäänpääsy, ja ne käsittelevät Yhdysvaltain historiaa ja taidetta ja alkuperäisväestöä ja niin poispäin. Eli se on vähän sellainen niin kuin turisteille ja ulkomaalaisille rakennettu kaupunki, vähän sellainen suurvallan fasadi, jonka päämäärä on tehdä vaikutus tulijaan ja niin kuin saada hänet ymmärtämään, kuinka vaikutusvaltainen ja mahtava maa Yhdysvallat on. Mutta sitten samaan aikaan totta kai tulija näkee Washingtonissa myös sen toisen puolen. Eli Washingtonissahan on paljon kodittomia ja melko paljon siellä näkyy huumeiden käyttöä kadulla ja muuta sellaista. Eli tavallaan nämä kaksi puolta Yhdysvalloissa ovat hyvin näkyvillä siellä ihan Washingtonissa. Ja pääkatu Pennsylvania Avenue, jonka me tunnemme presidentin virka-asunnosta Valkoisesta talosta, niin sehän alkaa sieltä köyhästä Itä-Washingtonista, jonne jotkut mun suomalaiset tuttavat eivät edes uskaltaneet autolla lähteä. Ja päättyy taas tähän Georgetownin vanhaan kaupunkiin, joka on varmaan Yhdysvaltain vauraimpia alueita.
Tuossa mainitsitkin jo joitakin nähtävyyksiä, mutta mitä sinun mielestäsi siellä on pakko tehdä ja nähdä, jos sinne menee käymään?
Mulla on muutamia lempipaikkoja siellä. Keskustan monumenttien eteläpuolella Potomakioen varressa on tällainen Yhdysvaltain vanhin kalatori, Main Avenue Fish Market, jossa saa halvalla ostaa paperikippoon ostereita ja rapuja ja istua puupenkillä joenrannassa syömässä niitä. Että sitä mä ehkä suosittelisin, koska siellä on aivan erilainen tunnelma kuin sitten tässä monumenttikeskustassa. Ja samoin mä suosittelen niille, jotka ei ole aikaisemmin ollut Washingtonissa eikä ehkä nähnyt muuta kuin sen monumenttikeskustan, niin näitä Adams Morganin DuPont Circlein ja Shawn alueita, jossa on vilkas yöelämä ja ihania baareja ja ihana kirjakauppa Cramer Books, joka on auki myöhään. Ja sitten mä itse siellä sahasin edestakaisin tällaista Capital Crescent Trailia, eli puoliympyrän muotoista sellaista pitkää pyöräreittiä, joka kulki Bethesdasta Potomakioille ja sieltä tuonne Georgetownin vanhaan kaupunkiin. Ja sitä kautta taas näki niin kuin Washingtonin niin kuin äärimmäisen kauniin luonnon kaupunkina, mitä sitä ei nyt yleensä ei tule ajatelleeksi, että siellä on myös se puoli.
No millainen Washington on esimerkiksi, jos ajatellaan gastronomiaa tai muotia?
No Washingtonin muoti on vähän sellainen naurun aihe, kun newyorkilaisethan on tunnetusti hyvin sellaisia tyylikkäitä ja boheemeja ja New Yorkin kaduilla voi nähdä aivan mitä tahansa. Niin washingtonilaisilla on sellainen huono maine, että heillä on aina jakkupuku ja tylsänuttura ja lakerikengät ja salkku kädessä. Eli tyypillinen washingtonilainen on tällainen hallinnossa työskentelevä virkamies, joka ei ole millään tavalla innovatiivinen pukeutumisessaan. On se osittain totta. Tosin nyt kun Washingtonissa on myös paljon nuoria opiskelijoita ja paljon uusia hipsterikaupunginosia, niin sekään ei ole enää ihan koko totuus, mutta kyllä voi melko turvallisesti sanoa, että Washington ei ole ehkä se paras paikka ostaa vaatteita Yhdysvalloissa, että kyllä mä New Yorkiin menisin mieluummin. Mitä tulee gastronomiaan, niin mä en ole oikein ehtinyt tutustua tähän puoleen, kun mä oon tehnyt koko ajan siellä hirveästi töitä. Mutta se, mistä se on kuuluisa, on näistä valtavista taskuravuista. Eli siellähän on ympäri kaupunkia tällaisia crab shackeja, eli tavallaan ravintoloita, joissa ei edes panna sun eteen lautasta, vaan pelkkä tällainen pahvi, jolla peitetään se pöytä. Sitten sulle annetaan suuri puunuija ja sä alat mäiskiä sillä nuijalla näitä valtavia yli nyrkin kokoisia taskurapuja auki ja repiä sieltä niin kuin joko sormin tai haarukalla tai erityisellä raputikulla sitä valkoista lihaa ulos. Ja se on sellainen kokemus, mikä teki vaikutuksen lähes kaikkiin meidän suomalaisiin ystäviin, jotka me vietiin syömään tällaiseen paikkaan, koska sillä on hyvin vähän tekemistä Suomen fiinien rapujuhlien kanssa.
No saako siihen opastusta, kuinka pitää toimia?
Kyllä, tarjoilija voi näyttää, että miten se rapu teurastetaan oikeaoppisesti, koska siinä on aika terävät ne kuoret, eli siinä voi saada haavan sormiinsa.
Yle Puhe.
Toimittaja, kirjailija Laura Saarikoski, me puhutaan Washingtonista, jossa olet asunut yli 8 vuotta. Onko Washington jossain asiassa edelläkävijä? Voisiko sanoa niin? Ja missä siinä tapauksessa?
No totta kai Washington on niin kuin kansainvälisyydessä edelläkävijä. Eli se on kaupunki, mihin tullaan töihin sekä Yhdysvaltain sisältä että kaikkialta maailmasta. Se on kaupunki, jossa mun lapset kävi tavallista kunnallista koulua, jossa oli silti lapsia yli 65 maasta. Se on kaupunki, jossa mun naapurit oli kristittyjä ja muslimeja ja juutalaisia. Ja kaikki uskonnot ja kielet ja etniset ryhmät oli iloisesti sekaisin. Ja kaikki oli samalla koki olevansa amerikkalaisia. Eli onhan se edelläkävijä siitä, millaiseen suuntaan niin kuin koko maailma on menossa. Mutta mitä tulee niin kuin arkeen siellä, niin kyllähän Suomessa sitten taas arki on paljon helpompaa. Eli Suomi taas on Washingtonia hirveän paljon edellä sellaisissa asioissa kuin julkinen liikenne tai teknologia tai ylipäänsä asioiden toimivuus ja turvallisuus. Eli kyllähän mun elämäni täällä Suomessa niin kuin lapsiperheen äitinä on huomattavasti helpompaa kuin Washingtonissa, koska täällä lapset voi itse kulkea bussilla ja ratikalla ja mennä leikkitreffeille tai korisharkkoihin itse. Ja koko aika ei tarvitse varoa ja miettiä, että missä he ovat, keiden kanssa he puhuvat, miten he pääsevät sieltä kotiin. Että onhan se nyt huomattavasti helpompaa lähteä sanomatalosta illalla kotiin ja käydä kaupan kautta itse tai tilata vaikka kotiruokaa, kuin mennä aina autolla ainakin hypermarkettiin ja ostaa sieltä niin kuin viikon lasti, koska Washingtonissakin oli aika vaikea niin kuin, kävellä kauppaa muuta kuin ihan siinä ydinkeskustan alueella.
No kerroit tuossa alussa, että säät ovat siellä aika oikukkaita. Milloin sinne, mihin vuoden aikaan sinne kannattaa mennä, jos menee käymään?
Niin, no se riippuu mistä pitää, että siis siellähän on kesällä sellainen 35-40 astetta helposti ja varsinkin elokuussa on käsittämättömän kosteita ja vaikea niin kuin pärjätä ulkona pitkiä aikoja sen kuumuuden takia. Mä itse nautin siitä suunnattomasti, että saatto 6 kuukautta vuodessa kulkea noissa varvassandaaleissa ja istua pihalla. Mä pidin siitä hirveästi. Mä sanoisin, että varmaan parhaat ajat olisi silleen touko, kesäkuu ja sitten taas syys-lokakuu, koska silloin siellä on niin kuin edelleen erittäin lämpimiä päiviä, mutta myös hieno ruska eikä niin kuin tuskaisen kuumaa suomalaisille. Talvella taas on tämä perussetti, eli että amerikkalaiset ei ole tottuneet lumeen. Washingtonissa tulee kerralla paljon ja hyvin harvoin, minkä takia siihen ei ole varauduttu. Ja sitten kun muutaman kerran 4 vuoden aikana nyt tuli kerralla sellainen 0,5 metriä lunta, niin me oltiin motissa monta päivää. Eli koulut oli kiinni, kaupat oli kiinni, liittovaltion hallitus oli kiinni, metro oli kiinni ja sitten täytyy vaan ottaa noi säilykepurkit käyttöön ja yrittää odottaa, kunnes aura-auto sitten päivänä 3 tai 4 tuli vapauttamaan meidät motista. Eli kyllähän suomalaiset aina niin kuin huvittuneesti suhtautuu siihen, kun washingtonilaiset on niin avuttomia sen lumen kanssa. Mutta täytyy ymmärtää, että jos meilläkin olisi jokin ilmiö, joka toistuisi vain silloin tällöin kerran vuodessa eikä kaikkina vuosina ollenkaan, niin saattaa olla, että mekään ei oltaisi niin hyvin varauduttu siihen.
No miltä Washingtonin tulevaisuus näyttää? Siellä on nyt noin 700 000 asukasta, joskus oli enemmänkin suurkaupunkialueella yli 6 miljoonaa. Mihin suuntaan uskot sen kehittyvän?
No mä luulen, että se jatkaa sitä hyvää kehitystään, että siitä on tullut yhä tällainen niin kuin vetovoimaisempi kaupunki, jossa on just paljon nuoria ihmisiä, paljon yliopistoja, hyvin kansainvälinen, entistä vauraampi, paljon entistä turvallisempi paikka. Mä luulen, että Washington niin kuin kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina, niin kuin se on kasvanut ihan viimeisen 20 vuoden aikana. Tämä kahtiajako mua mietityttää, että jotenkin miten vaikka tämä itäpuoli, joka on niin kuin köyhempi ja jossa suurempi osa asukkaista on mustia amerikkalaisia, niin vaikka se on suunnattomasti niin kuin vaurastunut ja kehittynyt 20 vuodessa, niin pysyykö se mukana tässä kehityksessä, mikä sitten taas on vienyt täällä niin kuin vauralla länsipuolella nämä talojen hinnat niin kuin aivan pilviin. Et se on edelleen niin kuin aika dramaattinen se jako niiden kahden kaupungin kahden eri puolen välillä. Mutta mä kyllä luulen, että Washington on niin kuin suuressa mittakaavassa niitä sellaisia Yhdysvalta- ja voittajakaupunkeja, koska siellä on niin kuin tarpeeksi bisnestä ja tarpeeksi tiedettä. Ja sitten siellä on tämä, niin kuin, se on politiikan pääkaupunki, enkä mä nyt usko, että politiikan painoarvo mitenkään erityisesti Yhdysvalloissa on vähenemässä, vaan se saa aina huomiota 4 vuoden välein, riippuen vähän siinä, että kuka istuu valkoisessa talossa ja millaiseksi hän niin kuin, millaisena hän pitää Washingtonia. Et esimerkiksi toi Trumphan ei ilmeisesti ole erityisen suuri Washington-fani. Hän on newyorkilainen kiinteistösijoittaja ja hänen perheensä hän tiettävästi aluksi vähän valitti siitä, että he joutuu muuttamaan Washingtoniin tämän presidenttikauden ajaksi. Ja nyt taas Trump aina kun pääsee, niin lentää tuonne Mar-a-Lagoon tänne Floridan kartanonsa viettämään viikonloppuja. Eli hän ei ole erityisen niin kuin Washington-fani, kun taas jotkut toiset presidentit on sitten taas enemmän nimenomaan yrittäneet bondata sen, niin kuin sen Washingtonin kanssa. Mutta mä kyllä ymmärrän, että Trump ei niin hirveästi pidä siitä Washingtonissa, koska se on just niin demokraattivaltainen kaupunki, niin hän varmaan jotenkin ajattelee, että hän on vähän niin kuin vihollisen maaperällä.
Voisiko ehkä sanoa, että Washington muuten elää jatkuvasti kultakauttaan juuri, koska siellä on tätä hallintoa esimerkiksi sen verran paljon?
Niin, on vaikea ajatella, että se nyt ainakaan mikään kuoleva kaupunki olisi juuri tästä syystä. Se on nyt kuitenkin, Washington on kuitenkin vielä niin kuin maapallon tämänhetkisen suurvallan pääkaupunki, jota käytetään subjektina, että Washingtonissa päätetään ja Washington sitä ja Washington tätä. Voihan olla, että tulevaisuudessa me puhumme samalla tavalla, samalla itsestäänselvyydellä siitä, mitä Pekingissä tehdään ja Pekingissä päätetään. Mutta vielä tällä hetkellä se on se paikka, minne maailman katseet kohdistuvat ja kyllähän se vaikuttaa myös ihmiseen, joka asuu siellä. Eli kun minäkin työskentelin siellä toimittajana ja luin paikallisia lehtiä, niin aloin nopeasti ajatella sillä tavalla kaikista kansainvälisistä kriiseistä, että ne ovat niin kuin asioita, joille Washingtonin piti tehdä jotain. Eli oli Jemenin sisällissota, niin siellä puhutaan televisiossa ja radiossa ja sanomalehdissä, että mitä me teemme Jemenin kriisille. Emme me täällä Suomessa Helsingissä istu puhumassa siitä, mitä me suomalaiset teemme Jemenin kriisille, koska emme me ajattele voivamme ratkaista sitä. Mutta kyllähän Washingtonissa on vähän sellainen the world is my oyster -asenne edelleen. Se asenne, että Washington on tietyllä tavalla vastuussa maailman kriiseistä, Yhdysvallat on tietyllä tavalla vastuussa maailman kriiseistä, tai ellei vastuussa, niin voi kuitenkin halutessaan tehdä niille kaikille jotain, jolloin kysymys on aina siitä, teemmekö me vai emmekö me tee. Suomalaiset taas eivät lähde siitä, että olemme pieni maa, me emme lähde siitä, että on vain meidän valintamme, mitä me teemme Lähi-idän tilanteelle ja sittenhän siellä jotain tapahtuisi, sitten tilanne ratkeaisi. Eli tämähän on valtava mentaliteettiero helsinkiläisten ja washingtonilaisten välillä.
No, mikä kaupungissa on mielestäsi hämmästyttävintä, kaikkein vaikeinta käsittää?
Kyllä se on se suomalaiselle se dramaattinen ero niin kuin kehitysmaa olosuhteiden ja niin kuin valtavan vaurauden ja luksuksen välillä, joka sijaitsee fyysisesti niin lähellä toisiaan muutaman kilometrin päässä eri kaupungin osissa, mutta joka ei koskaan kohtaa. Eli Suomessahan Helsingissä me olemme syntyneet samoissa sairaaloissa ja me olemme käyneet samoja tarhoja ja kouluja ja monet miehet ovat olleet samoissa tuvissa, vaikkapa Intissä. Eli meidän niin kuin helsinkiläisten elämät leikkaavat toisiaan huomattavasti useammin. Jos menet yliopistoon, menet Helsingin yliopistoon. Kun taas Washingtonissa ihmiset, jotka syntyvät niin kuin äärimmäiseen köyhyyteen tai äärimmäiseen vaurauteen, eivät välttämättä koskaan kohtaa. Eli he syntyvät eri sairaaloissa, he todellakin käyvät eri kouluja, he eivät asu toistensa alueella, heidän eliniän odotteessaan on 10 vuoden ero. Eli tavallaan he elävät niin kuin niin paljon vahvemmissa kuplissa, eivätkä välttämättä edes koe mitään kiinnostusta sitä toista kuplaa kohtaan, koska he ottavat sen eron niin itsestään selvyytenä, että tällaista tämä on, niin se on tietysti suomalaiselle ikuisesti niin kuin hieman niin kuin hämmentävää. Ja muistan, kun viimeisenä vuonna tein jutun tällaisesta Bethesdan high schoolista lukiosta, jonka vauraat oppilaat päättivät lahjoittaa tanssiaismekkonsa joka vuosi näille köyhien kaupungin osien tytöille, jotka sitten tulivat bussilasteittain tänne rikkaaseen lukioon valitsemaan nämä tanssiaismekot, jotka he saivat ilmaisiksi. Niin se hämmennys, mikä näiltä Itä-Washingtonista tulleilta tytöiltä, mikä heidän kasvoillaan oli, kun he näkivät, että millaista elämää eletään lukiossa niin kuin alle 10 kilometrin päässä heidän kotoaan, niin he eivät olleet koskaan aikaisemmin käyneet Bethesdassa, ja sinne oli kuitenkin heidän kotoaan sellainen 10 kilometriä. Tätä on hyvin vaikea kuvitella Suomen mittakaavassa.